Mráz přichází z Fedu a přináší ochlazování, které je statisticky pro zářijové finanční trhy obvyklé. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a opět vás vítám u nejnovějších komentářů k finančním trhům. Září opět naplnilo svou špatnou pověst historicky nejhoršího měsíce v roce pro akciové trhy. Přesně před rokem totiž dosáhly akciové trhy svého dna a ani na letošní září ani nebudou investoři příliš rádi vzpomínat. Od těch loňských minim jsme zatím ještě docela daleko, ale i tak to letošní září ukrojilo poměrně velkou část dosavadních letošních zisků. Výnos světového akciového indexu od začátku roku tak poklesl pod 10%, přičemž ještě na konci července, letošního července, přesahoval 17%. Nedařilo se ani trhům dluhopisovým. V září oproti všem předpokladům většiny analytiků opět rostly výnosy dluhopisů, především tedy dluhopisů s tou dlouhou dobou do splatnosti, a to srazilo cenu těchto dluhopisů a také ceny fondů, které do těchto dluhopisů investují. Například ETF investující do amerických státních dluhopisů se splatností více než 20 let pokleslo jenom za uplynulý měsíc téměř o 5%. A na rozdíl od akcí, toto ETF dosáhlo svých historických minimálních hodnot. Vzniklo v roce 2015 a od té doby nikdy nebylo na nižších hodnotách. Na pětiletém horizontu tak toto aktivum ztrácí takřka 24% a od těch svých maxim, kterých bylo dosaženo v dubnu roku 2020, pokleslo toto ETF o neuvěřitelných 47%. To jsou ztráty, na které jsme se připravovali, že se můžou stát u akciových trhů, nikoliv u takzvaně bezrizikových státních dluhopisů. Tato situace nám krásně ukazuje, že žádný investiční nástroj není zcela bez rizika. Jen je potřeba ta rizika znát a být si jich vědomi, protože o úrokovém riziku, které je hlavním viníkem této situace, ještě donedávna vědělo pouze velmi málo investorů. Co bylo tentokrát rozbuškou pro ty poklesy akciových trhů a hledání nového dna u trhů dluhopisových? Celá nepřekvapivě to opět bylo zasedání americké centrální banky. Ta sice dodržela to své předchozí vyjádření, že na zářijovém zasedání nebude dále zvedat úrokové sazby a skutečně ponechala tu základní úrokovou sazbu na těch současných úrovních. Ale ten doprovodný komentář šéfa Fedu vůbec nebyl pro trhy optimistický. Ty totiž nepočítali s možným dalším navýšením v budoucnu a naopak už vyhlíželi snížení sazeb v letošním roce. A tak když v komentáři zaznělo, že centrální bankéři naopak ještě uvažují o možném navýšení na třeba listopadovém zasedání a naopak ten pokles sazeb predikují až někdy na druhou polovinu roku 2024, tak není divu, že to poměrně rychle schladilo optimistickou náladu, na kterou jsme byli zvyklí o prázdninách. Pokud si vzpomenete na můj komentář z předchozího měsíce, kde jsem se trochu více věnovala výnosové křivce, tak v září jednoznačně docházelo k té druhé mnou zmíněné variantě možného napřimování výnosové křivky, to znamená srovnávání výnosů napříč různými dobami do splatnosti. Pokud jste to video neviděli, dávám vám ho taky tady dolů, abyste se na to mohli podívat, pokud by vás to zajímalo. Na druhou stranu se ale na ten zářijový vývoj můžeme dívat i pozitivně. To navýšení úroku u těch střednědobých nebo výnosů u těch střednědobých a dlouhodobých dluhopisů nám totiž zvyšuje ten jejich potenciální výnos do budoucna. Pokud je tedy teď ještě ve svých portfoliích nemáte a chystáte se je nakupovat, tak teď je ta příležitost ještě mnohem lepší, než byla před 3 měsíci nebo na začátku roku, kdy se o příležitosti dluhopisů s delší dobou do splatnosti začínalo hodně mluvit. Druhá pozitivní zpráva je, že podle ekonomů je to aktuální očekávání akciových i dluhopisových trhů víceméně v souladu s tím, co říká americká centrální banka. To znamená, že ta další zasedání americké centrální banky by již nemusela přinášet pro trh negativní zprávy a naopak by třeba mohla pozitivně překvapit. Vše však bude záležet na dalším vývoji inflace a na tom, jak se bude vyvíjet růst či klesat HDP. Pro tu inflaci je teď celosvětově asi největším rizikem rostoucí ceny ropy a v mnoha zemích, jako třeba v USA, ale i v České republice, je stále dost problematický nedostatek pracovních sil, tedy velmi nízká nezaměstnanost, která by srazila tu poptávku. Vývoje inflace v USA i v eurozóně se aktuálně bojím ale mnohem méně než vývoje inflace v České republice. Česká národní banka i mnoho ekonomů sice svorně očekávají návrat inflace do těch normálnějších hodnot, tedy maximálně na 3% již na začátku roku 2024. Ale já zde vidím poměrně velké riziko, že buď k tomu vůbec nedojde, protože to lednové přecenění firem, kdy v lednu vždycky mění firmy ceníky, bude vyšší, než se očekává. A nebo k tomu snížení dojde v lednu, ale po krátké době opět inflace začne narůstat k vyšším a méně akceptovatelným hodnotám. Kromě těch rizik, které jsem tady už zmiňovala, které se týkají celého světa, má totiž Česká republika jeden další významný problém a tím je stále rostoucí tisk peněz. Zatímco většina rozvinutých zemí snižuje svoji peněžní zásobu, tak v České republice je to naopak. Peněžní zásoba měřená takzvaným agregátem M2, což je hodnota všech peněz, které jsou v oběhu, hotovost, mince, bankovky a podobně, plus peníze na běžných účtech, na spořících účtech a peníze na termínovaných vkladech se splatností do 2 let, tak tato peněžní zásoba nebývale roste. A to i přes tu restriktivní měnovou politiku. Upozornil na to především hlavní ekonom J&T banky Petr Sklenář, který ukázal grafy, na kterých je vidět, že v červenci byl ten meziroční nárůst peněžní zásoby 9%. Pro srovnání ve Spojených státech za stejné období poklesl tento agregát, tato úroveň peněžní zásoby o téměř 4%. Důvodem pro to zvyšování té peněžní zásoby je podle Sklenáře především uvolněná fiskální politika, tedy fakt, že narůstá schodek státního rozpočtu. A stát totiž tento schodek financuje vydáváním nových a nových dluhopisů a pomocí toho se dostává do ekonomiky velké množství nových peněz. A i přes ten nárůst úrokových sazeb, ač je to s podivem, tak stále roste celkový objem úvěrů firem i domácností. Ty vysoké sazby utlumily to tempo růstu, ale vůbec ho nezastavily. Petr Sklenář se tak přidává k dalším ekonomům, kteří varují, že aktuální politika České národní banky není dostatečně přísná, aby přetlačila tyto tlaky. Více si můžete přečíst o tom, co píše a říká Petr Sklenář a o té situaci, co se týče množství peněz v ekonomice v článku, který vám dávám taky dolů pod video, který vydali Novinky. Další problém, který může zkomplikovat návrat k normální inflaci v České republice, je vývoj kurzu koruny vůči dalším světovým měnám. Po tom prudkém posílení české koruny začátkem letošního roku, které vyvrcholilo někdy v polovině dubna, tak došlo v následujících měsících ke stejně prudkému oslabení. Důvodem je především situace, kdy úrokové sazby v eurech a v dolarech stále ještě rostou a přibližují se tak těm našim úrokům více a více. Jak už jsem zmiňovala výše, tak v USA a ani v eurozóně zatím stále ještě zvyšování sazeb nemusí být u konce. A navíc ty poklesy se pak očekávají mnohem dříve u nás než v dalších zemích. Díky tomu lze očekávat, že ten takzvaný pozitivní úrokový diferenciál, tedy stav, kdy u nás jsou vyšší sazby než v ostatních zemích, bude brzy minulostí a česká koruna tak pro zahraniční investory bude méně a méně atraktivní. Do toho ještě Česká národní banka oznámila ukončení intervencí ve prospěch české koruny. Tím intervencím je myšleno, že nakupovala českou korunu a prodávala své devizové rezervy, aby zvýšila poptávku po české koruně a udržela ten kurz na silnějších hodnotách. Tak tady tu intervenci oficiálně Česká národní banka ukončila. To oslabování koruny je na jednu stranu pozitivní zpráva pro investory, kteří mají zainvestováno do nástrojů v cizích měnách. Těmto posilování koruny na začátku roku ubíralo velkou část zisků, které dosahovaly třeba na akciových trzích. Na druhou stranu ten slabší kurz koruny zdražuje dovoz a to opět negativně působí proti snahám o zkrocení inflace. Já bych si tedy na to, že s koncem roku 2023 dojde i k ukončení problému jménem inflace, rozhodně nevsadila. Přetlačit všechny ty tlaky, které jsem zde zmiňovala, by nejspíš mohla jedině výraznější recese spojená s nárůstem nezaměstnanosti. Ale samozřejmě doufám, že se v tomto pletu a že jenom spíše vidím ta rizika. Pokud by došlo k situaci, neříkám, že se tak stane, ale jak už jsem zmiňovala, to riziko zde je, že by česká inflace byla po delší dobu výrazně vyšší v České republice než inflace v hlavních světových ekonomikách, mohlo by dojít k dalšímu výraznému oslabování české koruny. Extrémní příklad můžeme vidět třeba v Turecku. Ztrátu z té inflace by pak poměrně úspěšně mohlo kompenzovat portfolio investované mimo Českou republiku a nezajištěné do české koruny. I proto doporučuji alespoň část portfolia investovat do investičních nástrojů v hlavních světových měnách. No a opatrná bych byla i v úvahách, zda odprodat či neodprodat protiinflační státní spořící dluhopisy, pokud je máte nakoupené. Podle očekávání České národní banky i některých ekonomů by v současnosti například terminovaný vklad měl nabídnout lepší výnosy než tyto dluhopisy a proto mnoho investorů uvažuje o tom, zda teď ke konci roku část nebo celý svůj majetek v těchto dluhopisech neodprodat. Já zde ale pořád vidím ta rizika déle trvající inflace, které jsem zde popsala, a pokud tedy netvoří ty dluhopisy celé portfolio, ale je to jenom ta část, která má ochránit ten váš majetek před tou inflací, uchovat jeho reálnou hodnotu, tak bych je určitě ještě neodprodávala. To je dnes ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, klikněte na tlačítko odebírat, dejte mi like nebo mi napište, co se vám případně nelíbilo či líbilo. A pokud byste radši četli komentáře k finančním trhům v písemné podobě, tak se přihlašte k odběru mého investičního zpravodaje a budete dostávat to nejzajímavější ze světa financí a investic na začátku měsíce do vašich e-mailových schránek. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase za měsíc u dalších komentářů k finančním trhům.